32. kafli. Þegar Jakob hélt áfram för sinni urðu englar á vegi hans. Þetta eru herbúðir Guðs, sagði Jakob er hann sá þá og hann nefndi staðinn Mahanaim. Jakob sendi mann á undan sér til Esau, bróður síns, í Seir í Edom með þessi skilaboð. Segið við Esau, herra minn. Svo segir Jakob þjótt þinn. Ég hef búið sem útlendingur hjá Laban og verið þar allt til þessa. Ég hef eignast uxa, asna og sauðfénað, þræla og ambáttir og nú sendi ég boðum þetta til herra míns í þeirri von að ég finni náð í augum þínum. Sendimennir komu aftur til Jakobs og sögðu Við vorum hjá Esau bróður þínum, hann er á leiðin á móti þér með 400 manna lið. Þá varð Jakob óttaslegin og fullur kvíða. Hann skipti fólkinu sem með honum var í tvo flokka svo og sauðunum, nautunum og úlvöldunum. Hann hugsaði með sér, ráðist Esau á annan flokkin þá getur hinn komist undan. Jakob baðst fyrir. Guð Abrahams, föður míns og Guð Ísaks, föður míns, drottinn, þú sem sagðir við mig, snúðu aftur til lands þíns og til ættfólks þíns og ég mun láta þér farnast vel. Ég er ekki verður allra þeirra velgjörða og allra þeirra trúfesti sem þú hefur auðsýnt þjóni þínum. Ég hafði aðeins staf minn meðferðist þegar ég fór yfir Jórdan, en nú ræði ég yfir tveimur flokkum. Bjargaðu mér nú undan Esau bróður mínum, því að ég óttast að hann komi og deyð okkur, konur okkar og börn. Þú hefur sjálfur sagt, ég mun láta þér farnast vel og gera niðja þína sem sandkorn á sjávar strönd, þannig að ekki verði tölu á þá komið. Jakob var kyrðar nóttina og tók gjöf handa Esau bróður sínum af því að hann hafði eignast 200 geitur og 20 geithafra, 200 ær og 20 hrúta, 30 úlvalda hryssur með folöldum, 40 kýr og 10 naut, 20 ösnur og 10 ösnu fola. Hann fékk dýrin í hendur þjónum sínum, hverja hjörð fyrir sig og sagði við þjónana, farið á undan mér og hafið bil á milli hjarðana. Við þann sem fyrstur fór sagðan, þegar Esau bróðir minn mætir þér og spyr á vegum hvers þú sért og hvert förðinni sé heitið og hver eigi dýrin sem þú rekur á undan þér, þá skaltu svara, Jakob þjóttinn á dýrin, þau eru gjöf sem hann sendir Esau herra mínum. Sjálfur kemur hann á eftir okkur. Sömu fyrirmæli gaf hann öðrum og þriðja og öllum sem hjarðirna rák og mælti, þannig skulu þið tala við Esau þegar þið hittið hann. Þið skulu einnig segja, Jakob þjóttinn kemur sjálfur á eftir okkur, því að hann hugsaði, ég ætla blíðkan með gjöfinni sem ég sendi á undan mér, síðan mun ég sjálfur hittan. Vera má að hann taki mér þá vel. Þannig var gjöfin senda undan Jakobi en sjálfur var hann þessa nótt í búðunum. Nóttina reis Jakob á fætur tók báðar konur sínar, báðar ambáttir sínar og syni sína ellefu og fór yfir Jabbok á vaðinu. Hann leiddi þau yfir ána og allt sem hann átti hafðan meðferðis. Jakob varð síðan einn eftir og maður nokkur glímdi við hann uns dagur rann. Þegar honum var ljóst að hann gæti ekki sigrað Jakob, sló hann á mjöðumanns svo að hann gekk úr augnakörlunum er þeir glímdu. Sleftu mér, sagði maðurinn, því að dagur rennur. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig, svaraði Jakob. Hvað heitir þú? Spurði maðurinn. Jakob, svaraði hann. Þá mælti hann, ekki skaltu lengur heita Jakob. Heldur Ísrael, því að þú hefur glímt við Guð og menn og unnið sigur. Jakob sagði við hann, segðu mér nafn þitt. Hann svaraði, hvers vegna spyrðu mér nafns? og hann blessaði hann þar. Jakob nefndi staðinn Peniel. Því að ég hef, sagðan, séð Guð augliti til auglitis og þó haldið lífi. Þegar hann fór frá Penuel rann sólin upp. Gekk hann þá haltur vegna mjaðmarinnar. Þess vegna eta Ísraelsmenn allt til þessa dags ekki sinina sem er ofan á augnakarlinum. Því að hann hitti mjöðm Jakobs þar sem sinin er undir.